Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o književnom stvaralaštvu, o narodnoj književnosti, o našem odnosu prema tradiciji, o slavistici, o vezi književnosti i muzike i o još ponekoj temi. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Boško Suvojđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Boško Suvojđić je objavio do sada 6 naučnih knjiga, 3 pesničke knjige, objavio je veliki broj studija i ogleda, priredio više knjiga, a između ostalog bavi se i muzikom. O tome ćemo na poseban način da razgovaramo u emisiji, čak ćemo Boška i predstaviti kao osobu koja se i dalje aktivno bavi muzikom. Boško Suvojčić je između ostalog predsjednik Međunarodnog komiteta slavista i predsjednik Upravnog odbora Vukove zadužbine. Razgovarat ćemo dakle o knjižnom stvaralaštvu, odnosu prema tradiciji, o Vuku Stefanoviću Karadžiću, njegovom delu, o slavistici, o vezi muzike i književnosti, a Boško Suvojđić će nam se predstaviti svojom poezijom. Boško, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, bolje te našao.
I evo samo da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove izlaganja slavista Vesna Cidilko iz Berlina, Gorana Radonjića iz Nikšića i Dušice Ristin iz Bukurešta. Izlaganja su deo završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista koji je održan u septembru ove godine u Tršiću. I sad evo, pošto sam najavio da je drugi deo emisije se tiče slavista, slavističkih istraživanja, i možda da ovo druženje ove noći započnemo pričom o slavistici. Ti si između ostalog, kako sam rekao, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista od 2013. godine, ako se
tako
ne varam.
To
sad da te pitam i o toj organizaciji i o aktivnostima te organizacije, šta ulazi u krug delovanja te organizacije, koliko ona uopšte značajna za našu sredinu.
Da, Međunarodni komitet slavista je u stvari negde najvažnija slavistička, jel, svetska organizacija, i ona je osnovana 29. godine su počeli slavistički kongresi u Pragu, obnovljena je 55. u Beogradu, i zanimljivo je možda da pomenemo da je trebalo da bude održan veliki slavistički kongres, treći slavistički kongres u Beogradu 1939. Spremljeni su svi materijali, međutim zbog izbijanja rata kongres nije održan. Akademik Aleksandar Belić je spremao kongres i kongresni materijali su objavljeni. I sljedeći kongres nije bio treći, nego je bio u stvari četvrti. Tako da je ovo sada velika stvar za našu nauku, našu slavistiku. 2013. godine u Minsku, u Belorusiji, dobili smo taj mandat. Kongresi se održavaju svake pete godine. Beograd će biti središte svetske slavistike, dakle od 2013. To su već dve godine prolaze i do 2018. kada je predviđeno da bude taj veliki kongres. Dakle, mislim da je stvar izuzetno značajna, vredna i nadam se da ćemo je dobro i realizovati.
Sada ti pitam rad ovog međunarodnog slavističkog komiteta, se tako zove, se ne tiče samo organizacije tih sastanaka i druženja, nego pretpostavljam se objavljaju čitav niz publikacija i to da...
Kako je to, međunarodni komitet slavista je u stvari čine predstavnici nacionalnih komiteta slavista. To je dakle negde 40 i nekoliko zemalja koje svake godine imaju sastanke, postoje komisije koje također slavističke koje rade u međuvremenu između kongresa i posao Međunarodnog komiteta slavista nije samo da organizuje ovaj kongres, nego da se brine u stvari o slavistici, dakle o tome da čini sve što je moguće da slavistika, koja je kao uopšte humanističke nauke pomalo u defanzivi u ovo naše vreme, i da ona bude u što boljem stanju, da se razvija, da se unapređuje, da se određuju dakle tematika kongresa, da se određuje način rada kongresa. U suštini sve između kongresa je podređeno zaista tom finalnom kongresu, ali u međuvremenu se održavaju slavističke konferencije, razgovara se o položaju slavistike na određeni način, o kvotama, o raznim stvarima koje su u stvari od suštinskog značaja za razvoj slavistike. I ključno je da zemlja koja je domaćin, to je Beograd, ima to predsjedništvo. Dakle, u tom predsjedništvu su sada predsjednik, zamenik i sekretar iz Srbije. Imamo, to su... profesorka Ljiljana Bajić sa filološkog, Petar Bunjak i ja sam tu, tako da imamo predsjednika komisije Petar Ženjuh, Slovačka, i imamo niz drugih tela. Dakle, Međunarodni komitet slavista u stvari je jedna vrlo, kako bih rekao, organizacija koja je više nego potrebna i više nego značajna, s tim što ona na neki način se, predsjedavanje tom organizacijom se menja svake pete godine.
Htio sam još da te pitam koliko je to prilika da se recimo naša zemlja predstavi na pravi način u jednom međunarodnom kontekstu, znači aktivno učestvovanje u radu tih kongresa i uopšte u okviru komiteta, koliko je, imamo priliku da se predstavimo onim što je vredno u našoj kulturi?
Pa ja mislim da je to velika šansa zaista, mi kad govorimo o našim vezama sa Evropom i svetom. Naime, u svakom slučaju mi na neki način određujemo ton slavističkih dešavanja, predstavljamo slavistici ono što je najbolje kod nas, i s druge strane, naravno, taj kongres će biti održan u saradnji ili sa organizacije sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, gospodina Tomislava Nikolića, i u saradnji svih, kako bih rekao, državnih institucija. Dakle, to je jedna državna stvar. Mi imamo 2018. godine od 700 do 1000 slavista, najistaknutijih, jel tako, slavista koji će biti 7 dana u Beogradu i u Srbiji. Već samo po sebi to je jedna ogromna činjenica. Da. Drugo, sve te diskusije, svi ti zbornici radova, sve te publikacije će biti ovde izložene. Imaćemo mlade ljude koji će doći da prate kongres. Imaćemo, ako budemo uspeli, ja nadam se da hoćemo, u toku je formiranje te međunarodne liste časopisa pri Međunarodnom komitetu slavista, koja bi bila referentna za slavističke publikacije. To je ideja koju smo mi izneli, to je nešto novo u slavistici, bilo bi izuzetno značajno za, za kažem, uopšte humanističke nauke i slavistiku. Tako da postoji niz novih ideja koje negde mi dajemo, a sam Beograd i Srbija će negde biti, opet kažem, to duhovno jezgro, organizacijono jezgro, i na neki način imaćemo da ponudimo sve što vredi kad je reč o slavistici i uopšte o srpskoj nauci, ćemo moći da izložimo i da primimo sve ono što dolazi. Možda samo da kažem da će upravo teme kongresa, te specijalne teme kongresa su obično pored niza drugih tema iz jezika, iz lingvistike, iz književnosti, iz kulture i tako dalje, iz istorije slavistike, bit će posvećene Vuku Karadžiću, to je 2018. Dakle, bit će posvećena Vukom srpskom rječniku, jedna tema. Druga tema će biti mesto i položaj Aleksandra Belića, velikog Aleksandra Belića u istoriji slavistike. I treća tema će biti Prvi svetski rat i slavistika. Dakle, to su neke velike godišnjice i to je također prilika da se mi predstavimo u stvari svetu na najbolji mogući način.
Da. Sad kad govorimo o slavistici, postoji još nešto u našoj sredini, a to je Međunarodni slavistički centar.
Da.
Čuveni MSC koji postoji pri Filološkom fakultetu i koji aktivno učestvuje u realizaciji isto kongresa i sastanaka slavista i prezentuje slaviste i slavističke skupove i u Tršiću, možemo nešto o tome da kažem.
Tako je, pa da, to će biti u stvari noćas jedna od tema i slavistika i uopšte, rekao bih, tema. MSC, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, postoji već od 71. godine i to je negde 45 zbornika svake godine. Svake godine nam dolazi, dakle, u septembru. Imamo veliki naučni skup sa mnogo učesnika iz evropskih slavista, srbista, tako, iz Evrope i sveta. I, kako bih rekao, u isto vreme imamo taj slavistički skup, tu školu srpskog jezika, književnosti i kulture koja se održava negde od 3 nedelje, od 1. do 20. septembra. I to se paralelno dešava i to je jedan dragoceni kontinuitet, izuzetan kontinuitet koji je nekako unese živost u našu sredinu i mnogo toga lepog se desi u tim susretima. Nekako MSC sve vreme predstavlja i pokazuje i stanje naše srbistike, odnosno pokazuje stanje i naših lektorata u svetu i nekako ako se desi da dođe manje stranaca, mi znamo da je onda problem sa našim lektoratima, ali se zaista trudimo da koliko god je to moguće, dakle, MSC pre svega radi na afirmaciji srpskog jezika, književnosti i kulture u svetu, radi na tom zbližavanju, na tom dijalogu i to čini od 71. godine, eto, znači 45. zbornici izlaze sada, to su zbornik iz jezika i iz književnosti, to su veliki naučni skupovi i to je izuzetno važna i, rekao bih, jedna dinamična stvar koja se dešava u septembru u Beogradu.
Emisija Građe za snove, slušamo muziku. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost mi je Boško Suveđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo mi smo ovu noć i ovo druženje započeli pričom o nauci, pričom o slavistici. To je jedna strana Boškove ličnosti, Boškove kreativne ličnosti, a druga strana je ova upravo kreativna, pesnička. Boško je objavio do sada 3 pesničke knjige i Boško, ja predlažem evo sad malo da napravimo jedan iskorak, iskorak na tu stranu, da ne bi slušalci zaspalila. Ako krenemo mnogo da pričamo ozbiljno, mnogo nauke, da idemo malo u predele umetnosti, predele poezije. Da. I ti si objavio 3 pesničke knjige, 3. po redu je Soneti vatre se zove. I ja bih te zamolio za početak najbolje da nam se predstaviš i stihovima, pa ćemo posle malo da razgovaramo.
Pa evo, ja bih pročitao u stvari, pročitat ću jednu pesmu koja je iz rukopisa i deo jednog ciklusa koji je nosi radi naslov Napravi pticu, zove se Napravi ženu. Napravi ženu. Napravi ženu od rebra Adamovog. Od tamjana i izmirne, od mošnice golemove, od bola. Od zmije koja preživi 30 godina, od krilate zmije u utrobi, od glasa grličinog, od zvuka. Podario je muziku sfera nevidljivih, boga instrument od sandalovine, staklo, darohranilice, harfu, po kojoj prebira Eolov pastir, zaboravljeni vetar u pustinji. Napravi ženu od leda i jezivog snega, salomu noćnu, od krljušti i kristala u dubinama mora sinjega, ženu u kolu ljeljenovu, kultno nečistu, neka joj bokovi budu konjanici trački sa uzengijama od zelene gladi. Osovije, neka hoda na 2 noge sa palčevima zgrčenim u anusu, užasnuta od svoga tela, od nagona, mirisa, od zvezda. Izrežio je majstorski obline i u dubine, povežio je čudno i nerazmrsivo udove i nerve, maštu i krv. Bubrege, pluća i jetru, mozak, mlečni put, misli. Zakopaju je srce u grudima, duboko, sahrani ga da bi živelo. Ispraznije za nagone, ceremonije, rituale, neka hoda po vodi Ifigenija na Tauridi, a nadolka crnačkih usana sa dojkama, dželatima i bradavicom od hiljade. Napravi je od prašine nasrtljiva stihio vremena, od napuštenih oblika sagradije, od krhotina slike čiji ti smisao izmiče, od kosmičke materije, od Boga, tako da ničim ne podsjeća na sebe ili na bilo šta poznato ljudskom oku. Zaveži je za jezik konja krilatoga, za oluju, uhvati je u ogledalu oprečnih mogućnosti. Lice i naličje sugube slike oblaka, posadi je u vrtu ružu saronsku, pod jabukom mirisnom posadi je, neka pusti zametke svoje. Napravi ženu, nemoj je imenovati, stvori je od smrti i od ništavila, od praznine i od poezije, od sećenja na bol, od bola.
Čuli smo ovu pesmu o nastanku žene i da. Sad evo da volim da porazgovaram malo o nastanku tvojih pesama i samo bih pročitao nekoliko rečenica iz recenzije Miloslava Tešića. To je recenzija koja je uz tvoju knjigu Soneti vatre štampana. Miloslav Tešić kaže o tvojim pesmama: na leksičkom i ritmičkom melodijskom planu Suveđiću su naročito bliski lirski tonovi dveju srpskih pesničkih tradicija, narodne i srednjovekovne. Oni su delotvorno ugrađeni, recimo u ciklu Slovo o knezu i tako dalje. Ponegde se u tom smislu u ovoj zbirci osjećaju tragovi srpskog modernizma, u čemu se Suveđić po prirodi zemljačke srodnosti blagorodno dodiruje s Vinaverom i Davičom. Sad evo, zanimljivo je ovo, dakle, uočavanje ovih dveju srpskih pesničkih tradicija, narodne i srednjovekovne. To, pa sad da pitam koliko su ti bile inspirativne te dve tradicije, koliko si se inspirisao na tom
Da, tradicija mi je uopšte inspirativna i običavam da kažem da je tradicija moderna. Dakle, možda to deluje malo paradoksalno ili oksimoronski, ali tradicija je moderna, ili možda drugačije rečeno, da bismo na neki način bili viši, jel? Moramo dozvoliti tradiciji da bude dublja od nas. Odnosno, moramo imati tu vrstu, možda ne ukorenjenosti, to još od maternje melodije možemo govoriti o tome, ti to dobro znaš, nego prosto moramo imati tu neku vrstu pesničke tradicije koja će naravno biti već samim izborom naša i mi ćemo od nje napraviti nešto sasvim drugo, a to će biti upravo ono što uvek u poeziji i jeste, a to je materija koja ne menja suštinu, menja samo oblike. Prema tome, narodna i srednjovekovna, naravno, to nije samo moj izbor, taj izbor ima jednu duboku liniju, s tim što čini mi se da je nekako te dve linije se ovdje možda malo drugačije ipak spliću, a možda i ne, možda u svakom slučaju svakako da postoji utjecaj. Da.
Da. Evo, Tešić tu pominje Vinavira i Davića, pa sad od pesnika, koji su ti pesnici bili bliski, inspirativni, koji su ti pomogli u formiranju da artikulišeš svoj pesnički glas?
Pa ne sumnjivo, ako govorimo o srpskom jeziku, ne sumnjivo da je jedan od najvećih, ako i ne i najveći pesnik ovoga jezika bio Crnjanski. Što se tiče i Vinavera i Davića, mislim da ćemo se složiti da je reč o jednoj, kako bih rekao, pre svega, što bi rekao Tešić, jednoj zemljačkoj zaista bliskosti, jer jedan i drugi su Šapčani, ja sam inače i Šapca, i moji su i Šapca, imamo to, ali pre svega Vinaver i Davića su mnogo toga mogli sa rečima i mnogo su eksperimentisali, ima tu mnogo virtuoznosti pesnički, ima naravno i preterivanja, ima ponekad i zagrecnutosti rečima, ali neki skupovi koji su organizovani u Šapcu i u Beogradu skoro Vinaveru u organizaciji instituta za projekta profesora Jovana Delića su pokazali, čini mi se, upravo kad je reč i o Vinaveru i o Daviću, da se prosto radi o velikim pesnicima, svakako.
Da. A koliko ti je Jovan Hristić, recimo, bio inspirativan?
Jovan Hristić je svakako veliki pesnik i dramski pisac, i pominjali smo malo pre Fedru, je li tako? To je nešto što mi se čini da je ta vrsta poezije koja je naravno poezija kulture i koja je oslonjena i koja je, ali ima i nešto što čini se mnoge druge poezije nemaju, a to je tu britku poentu, to je tu lapidarnu izraz koji nekako je toliko višeznačan, a tako je na izgled jednostavan. Tako da mislim da Hristić apsolutno stoji kao veliki uz, naravno, sad mi možemo, ali tu ćemo uvek nekoga zaboraviti, jel? Da. Ivana Vlalića i druge velike pesnike našega doba.
Za Hristića sam te namjerno pitao, pošto sam namjerio ove noći da uvedem od ove emisije jednu novu rubriku koja će se zvati Jedna pesma,
sjajno,
u kojoj ćemo čuti pesmu jednog savremenog pesnika o interpretaciji glumca i komentar Saše Radojčića, našeg kritičara, filozofa i pesnika. Tako da za
odličnog pesnika, da, odličnog pesnika.
Za ono sam se opredelio, to će biti pesma Jovana Hristića, tri pjesni Duvene i komentar Saše Radojčića, to ćemo kasnije tokom ove noći da čujemo i da malo o tome porazgovaramo. I sad evo, kada smo krenuli ovu priču o poeziji, a zapravo smo krenuli na samom početku priču o nauci, da te pitam kako pesnik i naučnik u tom slučaju sarađuju.
Pa u raznim slučajevima postoje različiti, kako da kažem, načini da čovjek to radi, ili ne znam, imamo primjere da imamo jedno pesničko ime, jedno na... Ja mislim da je to u stvari, da je čovjek, da mi volimo ljude da zatvorimo u fioke, da ih na neki način smestimo u jednu fioku, i to je to. Čovjek je kompleksno višedimenzionalno biće i na neki način nikada nije samo to, nego uvijek još nešto. Prema tome, nauka o književnosti je također, po mom dubokom sudu, jedna potpuno kreativna disciplina koja nije samo naravno književno-teorijska i koja pokazuje i senzibilitet i osjećaj za nešto i na kraju izbor onoga što jeste i što nije, vredno i ona je naravno i brata određenom metodologijom koja je drugačija od poezije, ali mislim da to nije u stvari suštinski suprotstavljeno jedno drugome. Ja se ne trudim da sam sebe raspolućujem, dakle i jedno i drugo smatram da stoji naporedo i da samo može da pomogne mom nekom shvatanju života u suštini, jer svi mi promišljajući poeziju i pišući poeziju, ti to vrlo dobro znaš, to nije nikakva privilegija, nije to nešto što čovjek voli ili ne voli, on to mora da čini ili ne mora da čini. Prema tome, ako mora, to je to i gotovo.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Ponoćni voz.
Radio Beograd 1. U emisiji Grad za snove ove noći gost je Boško Suveđić, naučnik, pesnik i muzičar i pevač.
Da, bit će da i to.
Evo malo iznenađenje za sve slušalce. Ova pesma koju smo malo čas čuli, u njoj smo čuli glas Boška Suveđića i to je pesma, autorsko delo u cilini mog večerašnjeg gosta. Boško, da nam predstaviš i da kažeš čemu se radi.
Evo, u stvari to je akustična svirka, to je, bend se zove Histrioni. I ovo smo snimili u Šapcu, moj prijatelj Mirko Đukić, ovaj gitarista, Vlada Bubnjar, i ja ne pre jedno 10 godina, tako da je snimak malo, mislim, tehnički bi mogao biti bolji, ali mislim da daje neku atmosferu, to je dakle neka akustična svirka, pesma je Ana i Sanjala. I tako, to je opet, što kažu, čovjek nije jednodimenzionalni, sve to ide zajedno. To je negde kantautorski urađeno, ali smo to onako malo aranžirali i snimili i mislim da ne zvuči loše, nadam se baš.
Po naslu ulazi ovako i u okvir ove emisije.
U okvir emisije, tako je, pa ostavljima sigurno.
Da. I reci, kad si se, koliko dugo se ti baviš muzikom, kako taj deo tvoje životne priče izgleda?
Pa pazi ovako, vidiš, mi smo u stvari odrastali u neko vreme kada je to bilo jako važno, kada je muzika bila nešto što je, sad to deluje možda kao fraza, stil života ili bilo šta drugo, ali to je vreme koje je bilo zaista tih nekih bar 80. godine. Negde smo, to je bilo vreme velike muzike i muzika je bila društveno svakako i angažovana i svi ti bendovi, znači Novog Talasa pre svega, a ja tu izdvajam Džonija Štulića, Azru, naravno i sve ostale, ali pre svega Džonija Štulića i Azru, su za nas značili nešto što je zaista bilo ne samo bunt i pobuna, ne samo neka vrsta reakcije na društvene stvari, nego i jednu potpuno novi vid kreativnosti. I na neki način ja sam svirao još iz gimnazijskih dana, imao sam u Šapcu bend koji se zvao Horizont. Oni još uvijek postoje i sviraju, tako da to nije nekako, je sve to bilo normalno. I dok smo imali, čini mi se, ja i sad imam jedan predmet na filološkom, jedan izborni kurs koji se zove književnost i mediji u nastavi. Između ostalo govorimo o rock'n'rollu i književnosti, govorimo o pozorištu i književnosti, govori se o filmu i književnosti, govori se o slikarstvu i književnosti i kulturi, tako da su gosti u tim programima bili, recimo, Marcello, dolazio je Peca Popović, dolazili su ljudi Duško Kovačević i tako dalje. Dakle, to je sve nešto što čini mi se da je važno za, ne samo za neko naše urbano shvatanje, ne znam, umetnosti i svega ostalog, nego za formiranje ličnosti. Tako da je taj Novi Talas, mi smo tada bili zaista blizu. Bio je, ne znam, Clash i bila je Azra. Pored Azre, naravno, bili su i kazalište, prljavo kazalište na početku, i posle toga je došao i Haustor, došli su i Doli, došla je sva ta muzika koja nije značila samo muziku, značila je nešto što je u našim životima unosilo neku energiju i dinamiku i, kako bih rekao, činio nas, zaista smo bili deo sveta svakako u to vreme. Tako da je ovo što sada radim, još uvijek se time bavim, sviram, mislim da je to, nekako dokazujem samom sebi da sam živ.
Jedan od dokaza.
Jeste, baš tako.
Reci, jer imate nastupe negde ili igre, to samo ovako priča, onako pusna?
Da, teško je nastupati i teško je uskladiti sve obaveze zaista, ali čućemo posle, to su bili Histrioni, znači sve je nešto, pre toga je bio Horizont dugo, onda su Histrioni snimili taj jedan CD i to je objavljeno kao, eto tako, više demo, ali smo snimili jedan tako ozbiljni album Grupa je Nebo, grupa se zove Nebo, album je Prvo Nebo za Multimedia Records i to ćemo čuti nešto kasnije. I imali smo neke svirke, tu je bilo još ljudi koji su vezani za književnost, filološki fakultet i tako dalje, i imali smo mnogo je profesionalni snimak, imali smo neke svirke recimo u gradu ovdje, imali smo svirke po tako nekim još na festivalu kratke proze, Kick in the Short i tako dalje, i imali smo čini mi se dosta dobro da smo zvučali. E sad, kako bih rekao, imam treći bend koji je negde sa ovim gitaristom. Čućemo jednu pesmu u kojoj se taj moj gitarista Mirko Đukić se nekako se čuje. Imam možda bolji gitarista, imam možda brži gitarista, ali tu vrstu emocije koju ima Mirko retko ko da ima. I to se čuje kada on svira gitaru. Čućemo to u pesmi Nebo kasnije. Sa Mirkom i sa Damirom, koji je iz Smedereva, imamo sad treće Nebo ili 3N, i trebalo bi da sviramo u Kragujevcu na jednom vrlo zanimljivom naučnom skupu koji se zove Rock and Roll Kingdoms. To će biti u oktobru 24.
Čuo sam na tom skupu, Dragan Bošković organizuje.
Dragan Bošković organizuje i tu će biti zaista, nećemo samo mi biti, bit će jedan bend također profesora sa Filološkog fakulteta, Želimira Vukašinovića, koji se zove Kulturni centar i koji je prilično poznat, koji je vrlo dobar. I na neki način, mislim, to je nešto što čini mi se, kako bih rekao, zaista me raduje.
E sad te pitam, veliko polje tog interesovanja i velika strast tvog života je usmjerena na proučavanje narodne književnosti.
Tako je.
Koliko u svom bavljanju time i uopšte u svom životu spajaš to interesovanje, kako spajaš to interesovanje, poeziju i recimo rock'n'roll i muziku?
Da, pa dobro, bio sam ja u žirima i na guslarskim večerima, tako da nije samo gitara i bas gitara, ali kako da kažem, mislim da muzika pre svega oplemenjuje. Drugo, kad kažemo narodna književnost, mi smo pomalo možda tradicionalni u smislu da se danas uglavnom govori o folkloru, o folkloristici. Ja to gledam više onako u duhu neke škole koja zaista kaže da je narodna književnost, ili ono što je Vasko Popa rekao, da je to naša klasika jedina i prava, je li tako?
Da.
Tako da mi negde, proučavajući narodnu književnost, mi proučavamo pre svega ono što je najvrednije u toj knjizi. To su naravno bukove antologijske zbirke, ali ne samo, ima sjajnih pesama i kad je reč o predvukovskim zapisima, o bugašticama, proučavamo tu neku tu duhovnu vertikalu i na neki način mnoge stvari pokazuju da te pesme nisu preživele, odnosno da nisu postale književno istorijski dokument samo i eto tu je neka prašina i ništa tu nema. One su vrlo žive, recimo kad pogledamo našu dramsku produkciju, kad pogledamo naš teatar i tako dalje, mi vidimo da imamo vrlo vredne, imamo, jel tako, i Hasanagenicu, Ljubomira Simovića, i Mihizovog Banovića Strahinju, ili Kraljevića Marka. Imamo određene, recimo, sjajnu dramu Milena Marković Nahod Simeon. Nije to samo, kako da kažem, puko preuzimanje motiva iz narodne književnosti, to je neka vrsta uzimanja onoga što je otkrivanja i uzimanja onoga što je vredno i učitavanja u ono što je referentno, što je savremeno, što je živo. Tako da, baveći se narodnom književnošću, ja zaista mislim da se bavim živom književnošću. I da na neki način se bavim nečim što je, opet kažem, veće i vrednije od mene. I na neki način time također mislim da se bavim velikom književnošću. Mislim da se bavim velikom književnošću i to je ono što je meni važno.
Pričao si me još o narodnoj književnosti, a sad evo kad si pomenuo dramu, samo da najavim, da kažem, još jedno malo iznenađenje, ti si napisao i dramu, tako da sad kad pomenu one fioke, tebe nećemo staviti u jednu fioku, nego neki 7-8 fioka ćemo te razvrstati.
Pa da, bit će ono istranžirane, potpuno.
Da.
Pa dobro, da. Ja jesam u Udruženju dramskih pisaca Srbije i kako da kažem, mislim da je rad tog udruženja vrlo važan za našu kulturu. Udruženje dramskih pisaca dodeljuje nagradu Branislav Nušić, objavljuje knjige Savremena srpska drama i časopis drama, i ja sam napisao više drama, napisao sam nekih 5 drama do sada. Nažalost moju, jedna još nije izvedena, s tim što one su izvođene kao čitanje. Da. Recimo, imao sam probleme sa tom dramom jednom koja se zove Periteorion. Ima po motivima i opet narodne književnosti, Vojvoda Momčilo i taj grad grčki, gdje je on, kod nas je to Pirlitor, jer u narodnoj pesmi, u istoriji je to Periteorion. I sad glumci su, bilo je jako nezgodno sa glumcima da sad stalno se ponavlja to Periteorion, da akcentuju i da kažu Periteorion, ali na kraju oni su profesionalci i dobro je to bilo.
Da, pričat ćemo i o tome, evo bližimo se trenutku kada ćemo čuti vesti u jedan čas, tako da slušamo muziku, vesti, pa nastavljamo razgovor.
Važi.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Smederevo je otvorena nova proizvodna hala finske PKC grupe koja proizvodi kablovske sisteme za automobile. Premijer Aleksandar Vučić je istakao tom prilikom da Srbija napreduje ne samo na putu ka Evropskoj uniji, već i ekonomski, što, kako je ocenio, pruža šansu za opstanak i ostanak mladih u zemlji. Finska kompanija planira da do kraja 2016. u Smederevu zaposli najmanje 1.500 radnika. Početak proizvodnje očekuje se sljedeće godine. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u zemlji sa 2556 dinara na 150 dinara, dok su devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra. Uredba je doneta radi smanjenja troškova i ostvarivanja značajnih ušteda u budžetu. Izbjeglice preko Makedonije i dalje stižu u Srbiju, ali u znatno manjem broju nego prethodnih dana. U Preševu trenutno je svega oko 200 migranata. Ruski avioni gađali su položaj Islamske države u sirijskom gradu Palmire i severnoj pokrajini Alepo, javila je sirijska državna televizija. U napadima je uništeno 20 vozila i 3 skladišta oružja. Situacija u Siriji neće prerasti u sukob Sjedinjenih Američkih Država i Rusije širokih razmera, izjavio je portparol Bele kuće Josh Ernest. On veruje da će biti nastavljen dijalog predstavnika američke i ruske vojske o Siriji. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu, ubedljivo savladavši Italijana Simona Bolelija sa 2-0. Naredni protivnik našeg tenisera je domaći igrač Zhen Zhang. Ana Ivanović je savladala Amerikanku Venus Williams također sa 2-0. Njena naredna protivnica bit će Ruskinja Svetlana Kuznjecova. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 17 do 24, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Zlat mraku. Noć, hladna noć, noć, hladna noć, u plavom sumraku.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove ove noći gost je Boško Suveđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boško je naučnik, proučava književnost, pesnik, muzičar, pevač, dramski pisac i tri tačke.
Nećemo više,
a pesma evo koja nas je uvela u drugi sat emisije Graze za snove, Noć u plavom sumraku, je također autorsko delo mog večerašnjeg gosta.
ovo je već grupa Nebo i to je ovaj album koji smo radili za Multimedia Records, uz veliku pomoć mojih Šapčana, dakle peva. To su sve moji stari školski, rekao bih, drugovi iz Šapca, Rade, Kroka, Vesa i tako dalje, ali u svakom slučaju reč je o tom autorskom albumu, odnosno mi smo uvek radili samo autorske stvari i to je negde taj možda uticaj Johnny Azre i tih velikih benda.
Ti si autor teksta, tako?
Da, ovo su moji tekstovi, da.
Koliko si se trudio u pisanju tih tekstova da, recimo, zadržiš taj neki književni nivo, pesnički nivo? Jer neki tekstopisci idu na tu stranu, a neki idu da, recimo, bude što onako pedivije i lakše.
Da, pa teško je kad se, pre svega, ti znaš, pesma ima svoju melodiju, svoju ritmiku, svoju intonaciju. Ta melodičnost već ima, postoji u tekstu, da bi onda i teško je zadržati tu vrstu, ajde tako kažem, poetičnosti, a da ne bude previše apstraktno, pa pomalo i patetično i tako dalje. Tako da tu se neki kompromis pravi, ali sam se trudio da ne budu besmisleni tekstovi, da budu tekstovi koji imaju svoju neku vrednost kao tekst.
Da. Sada evo kad pričamo o pesmama, sada bih najavio ono što sam rekao u prvom satu, rubriku Jedna pesma.
Da.
To je da malo nešto porazgovaramo i o Jovanu Hristiću, a evo ja ću za početak pročitati nekoliko rečenica o Jovanu Hristiću, dakle čusimo sada u ovoj rubrici koja se zove Jedna pesma, i samo da kažem, autor komentara Saša Radojčić je čitav niz pesnika na ovaj način obradio, izdvojio je pojedine njihove pesme i komentarisao i namerava da u neko dogledno vreme i objavi knjigu, tako da je ovo neka vrsta blage najave te knjige koja će se jednog dana pojaviti. A o Jovanu Hristiću, evo ja bih rekao samo nekoliko rečenica. Jovan Hristić je srpski pesnik, dramski pisac, eseista, književni i pozorišni kritičar, prevodilac. Studirao arhitekturu i filozofiju, a diplomirao na Filozofskom fakultetu, bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i predavao dramaturgiju. Bio je također urednik književnosti Lista Danas i urednik u izdavačkoj kući Novit. I Saša Radojčić u predgovoru izabranih pesama Jovana Hristića napisao je nekoliko lepih rečenica i ja bih to kao uvodu rubriku pročitao te rečenice za Jovana Hristića. Saša Radojčić kaže ovako: jer više od svega on je želeo da bude Grk. Možda bi ovaj stih koji se odnosi na Aleksandra Makedonskog podjednako dobro mogao da se upotrebi za samog Jovana Hristića, u najmanju ruku za njegovo pesničko stvaralaštvo. Jer ovaj posljednji klasicist naše književnosti i jedan od naših posljednjih poligrafa u vreme koje se prepustilo obećanjima specijalizacije, toliko je s ovim stihovima obeležen helenstvom da se ono kod njega ne može razumeti kao izabrani lik tradicije. Ovaj izraz ne bi trebalo ograničiti samo na izbor tema i motiva, likova i situacija iz grčke starine, već i na mnogo širi simbolički i izražajni krug koji u Hristićevom pesništvu obuhvata smisleno polje čije su žiže, more, plovidba, sklad, leto, podne, čulnost, biblioteka i smrt. Klasično se ne određuje tek dominacijom antike na tematskom otiskom planu, već usmerenjem na trajnu kulturnu vrednost s jedne i uverenjem da je umetnost mesto sklada s druge strane. Predlažem sada da čujemo pesmu Jovana Hristića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića, a nakon pesme čućemo komentar Saše Radojčića.
Jovan Hristić. Tri pjesni ljuvene. Sad mu ne ostaje ništa drugo nego da napiše pesmu o dodirima, poljupcima, šaputanjima i rečima ih nekako sačuva da ne potonu u zjap zaborava. Vara se. Reči ne čuvaju ništa i odnose sve. Kao i vetar koji je ušao kroz prozor što je odneo sve. Kada se poslednji put zagrliše. Posle poljubaca, posle zagrljaja, posle ljubavi, on pruža ruku ka knjigama na stolu kraj postelje. Uzima prvu na koju nailazi i počinje da čita. Sada još jednom zajedno kreću ka nekim drugim obalama, nošeni zvukom stihova, čije reči ne razaznaju sasvim. Kapi kiše na teko zelenelom lišću, pena na talasima što dolazi sa pučine, koža suha od vetra u granama borova, dodir grudi na kamenu toplom od podnevnog sunca, usne slane od mora smirenog u predvečerje. Reci, dušo moja, zar ti to nije dovoljno za čitav jedan život? Za čitav jedan život.
Čitalac koji bi poeziju Jovana Hristića počeo da upoznaje preko njegovih poznih pesama, možda bi se našao u nedoumici kada bi čuo da ovog pesnika kritika jednodušno određuje kao neoklasicistu. Jer pozni Hristić bi najbolje mogao da se odredi kao pesnik egzistencije, pesnik koji nastoji da dokuči, starinski rečeno, smisao našeg bavljanja na svetu. Taj smisao je kod njega shvaćen u sasvim ovostranim dimenzijama, u čulnosti, u izvesnosti života nad kojim se nije ili, bolje rečeno, još nije natkrilila nikakva transcendencija. Problem za lirsko ja nastaje onda kada tu izvesnost treba da artikuliše, da je fiksira, bilo zato da bi je sačuvao od zaborava, zjapa, ova Hristićeva figura je čini se pleonastička, bilo zato da bi je saopštio. Reči su tu nemoćne. Prvobitna izvesnost života se ne može ponoviti govorom. Ona je pre granica govora. Zato, pošto nabroji nekoliko čulnih potvrda po noće postojanja, pesnik formuliše jedno otvoreno pitanje. Zar ti to nije dovoljno? Pri čemu mora da dopuste ne samo potvrdan, već i odrešan odgovor. Jer obraća se u podvajanju koje nikada nije naivno i bezbolno svojoj duši, koje uvek može da zahteva više. Ima međutim u ovim trima fragmentima još jedna mogućnost. Hristić ju je samo nagovestio. Reč je o potvrđivanju sebe preko afirmacije drugog. Reč je o ljubavi. Pesma dolazi posle i zato je tako melanholična. Hristić je pokušao da pogleda ono pre pesme, a posle ljubavi, ono punktualno jedinstvo života koji svoj sopstveni smisao. Zar to nije dovoljno? Zar je moguće više?
Evo, čuli smo pesmu Jovana Hristića, koju interpretirao dramski umetnik Petar Mihajlović i komentar Saše Radojčića. I evo, Boško, da te pitam, pošto si mi ti gost ove noći, ovu jednu pesmu delim sa tobom i sa slušalcima, ali ti si mi na dohvat ruke, pa...
Evo šta ću.
Pa tebe da pitam kako ti se čini ova pesma i ovaj komentar.
Ja mislim da si izabrao ovaj... ne mislim nego znam, a i ti to znaš, i zato si izabrao velikog pesnika, jednog od najboljih dramskih pisaca i kritičara, čovjek koji je možda najbolje, jedan od najboljih zaista koji je uopšte teksto o drami su bili Hristićevi, i ja bih možda jedino, eto, ali to je moj izbor, ja bih možda izabrao Fedru, jel? Ali svakako veliki i što se tiče komentara Saše Radojčića, ja sam imao prilike da čitam i poeziju i eseje i studije Saše Radojčića, i to je bilo u duhu Saše Radojčića, dakle izvrsno. Tako da mislim da smo mogli samo da uživamo duboko, na izgled, kažem, možda jednostavno, grčki da, klasicistički da, tako da, eto što da ti kažem. Možda sad sledeći put jedino predlog da ideš na Vizantiju Ivana Valića.
Ne znam, da, doći će to.
Doći će to na red. To su samo pokazatelji da srpski jezik Možda jeste mali jezik, ali je jezik na kojem se stvaraju velika književna dela i dok god bude tako, a tako je i danas, tako je bilo i u prošlosti, na neki način ono što mi branimo i ono što mi zastupamo, a to jeste prostor duha i kulture, na neki način se i najbolje i najviše sam zastupa. Dakle, ovaj srpski jezik, srpska kultura, srpska duhovnost apsolutno ovakvim i pesmama i ovakvim autorima i ovakvim književnicima može da se diči i ponosi.
1 2 1 2 3 4 You and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my. Stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me 'cause we would be together.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove društvo mi pravi Boško Suvajđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pričali smo o mnogim temama, o slavistici, o poeziji, o muzici, o odnosu muzike i književnosti. Malo smo pričali o Jovanu Hristiću, koga smo predstavili jednom pesmom i komentarom te pesme. I sad, Boško, evo da se vratimo onome što je tvoj neki interes ovako naučnog istraživanja, osnovni i pretežni, da tako kažemo, narodnoj književnosti. Hteo sam te pitam nešto što mi se čini da je vrlo interesantna tema i da vredi o njoj govoriti, a nekako si se sam dotakao toga kad si govorio da je tradicija nešto što je živo.
Da.
I to, koliko iz te naše epske tradicije, pre svega mislim na epske pesme, na lirske, na epske, ti si pomenuo Vukove, ove čuvene knjige, koliko u tom korpusu književnosti ima elemenata koji su danas živi i na koji su način oni živi, kako ih možemo mladim ljudima približiti i to, a pre svega te pitam za neke likove iz naše epske književnosti, kakvi su recimo Banović Strahinja, Hasanaginica ili Marko Kraljević, kako oni funkcionišu i kako danas, recimo, mladi ljudi njih primaju, ti radiš i sa studentima, kako oni prihvatite likove i koliko mi zapravo, koliko bi bilo dobro da često vodimo dijaloge sa tim likovima.
Da, da. Pa dobro, u stvari, kako bih rekao, to je sad zanimljivo, ali to isto vuče, to isto ide iz tradicije. Recimo, Marko Kraljević je tako malo lik koji dopušta i u epskoj tradiciji, dopušta i određene crte koje su ponekad, nisu uvek epske, viteške, junačke, nije uvek junak koji zastupa određene etičke norme, dakle može biti i primjer za neku vrstu unošenja elemenata humora, a humor u suštini razglađuje epsko, za unošenje ponekad elemenata grotesknog, za neku vrstu ponekad antiponašanja, je li tako, Marko i Ljutica Bogdan, i onda se i danas u odnosu prema Marku može vidjeti da može doći do nekih, recimo, i ajde, neću reći tih isticanja tih crta, ali recimo imamo jednu sjajnu to je jednu sjajnu dramu za decu, to je u stvari lutkarska, je li tako, predstava Vladislave Vojnović o Marku Kraljeviću, koji je u jednoj video igrici, je li tako, i tako dalje. E sad, to može da ide preko granica ukusa i da se sve svede na plitku i površnu ponekad i vulgarno predstavljanje tradicije, ali Marko to dopušta. Dok recimo pesme o kosovskom boju, nekako sama tematika kosovskog boja, recimo i Ljubomir Simović kada je pisao dramu Boj na Kosovu, on je pisao upravo dve verzije zbog toga što je, rekao je, u prvoj verziji je nekako ta senka dva dvora i ta težina kosovske legende i svega onoga što je kao u antičkim tragedijama u stvari sudbinski predodređeno, a sve je dobro poznato, ali sve je krajnje dramatično, nije mu dozvolio da se nekako ispod senke tih dvorova da se nekako dramski izvuče, i zbog toga je pisao drugu verziju i objavio u Teatronu. Dakle, sama kosovska legenda ne dopušta takav jedan pristup. E sad, Hasanagenica je naravno živa i recimo za Hasanagenicu upravo je veliki Goethe još u ono vreme uveo u nemačku versifikaciju stih, novi stih po uzoru na Trohijski deseterac, iako nije znao srpski, odnosno nije znao ali je osjetio genijalno taj stih i uneo ga od tada do danas. Hasanagenica je stalno izvor, naravno možemo uzeti obzir antologijsku dramu Ljubomira Simovića, Hasanagenicu, ali ne samo to. Sve vrijeme mi imamo jednu debatu, kao što je to kod tih velikih tema, dakle pitanje Hasanagjeničine krivice ili tragičke krivice, pitanje odnosa, pitanje žena, tragedije žene ili tragedije majke, od one nevjerovatne slovenske antiteze sa uvoda koja i tako dalje do samoga kraja, mi imamo mnogo, kako bi to rekla Hadidža Krnjević, Hasanagjenica postavlja više pitanja, mislim da je to rekla, nego što odgovora može dati. Dakle, velika pesma uvek ostaje do kraja ne protumačena i ostaje prostor za tumačenje. E sad, možda bi pogrešno tumačenje bilo menjati kraj Hasanagjenice, što je bilo u nekim pokušajima, pristupima metodološkim i pedagoškim, zbog toga što se može ostaviti, naravno, i to može delovati postmodernistički, različite varijacije i mogućnosti kraja. Međutim, Hasanagjenica već ima neku vrstu, kako bih rekao, nezatvorenog kraja, a posebno bi pogrešno bilo suditi Hasanagije i Hasanagjenici zbog toga što se književnim likovima ne može suditi i zbog toga što se gube svi prelivi i sve kompleksne osobine jedne velike pesme. Dakle, ja mislim da su ti likovi kao što je Banović Strahinja.
I to je jedan lik koji je sam odbio da sudi.
Jeste, koje... da. Da, i to
tu postoji
iznevereno očekivanje, tako. Pa tu imamo također, imamo tu, recimo, možemo pratimo tu liniju, pre sve imamo niz, imamo 22 varijante te pesme, o tome je pisao Radoslav Medenica, pa najpoznatija, najbolja, naravno je ona starca Milije Čuvena, Banović Strahinja, Netko bješe, jel? Da. Pa imamo imamo pre svega dramu, Mihizovu, koja je izvrsna, i imamo scenario Saše Petrovića, Soko, koji je, po kome je u stvari snimljen film Vatroslava Mimice, Banovi strahinja, tako da mi možemo sa različitih stanovišta, i sve su to neki, kako da kažem, iskušavanja tradicije i neka vrsta pokazatelja da tradicija na neki način živi, da taj lik živi. Sad negdje je uspešnije, negdje ne, recimo Sokol je izvrstan Semer. Da li je on u filmu do kraja ostvaren ili ne, ali u svakom slučaju možemo govoriti ne samo o Banoviću strahinji, nego i o onom starišu Dervišu, o tom susretu, svud su brode iđe dođeš vodi i tako dalje. U svakom slučaju mislim da su te najbolje pesme i najbolje, to su recimo predvukovski zapisi, ona čuvena velika bugarštica o Marku i Andrijašu, koja opet ima te neke, kako da kažem, vrlo drevne antičke reminiscencije, tu poetsku metaforu smrti. To su te velike pesme koje po mom mišljenju ostaje.
Da. I ti u svojoj poeziji vodiš svojevrstan dijalog sa tom tradicijom, pa evo da nam pročitaš možda neku pesmu koja ima te odjeke.
Da. Pa možda recimo iz kruga Slovo o knezu, recimo možemo da krenemo ovako. Tebi je lako, ti si izabrao crkvu i stratište, Nišće na žrtvu, jer si nas sabrao. Ostavio si nam krvi po vesmo i zemlju metežnu da se množimo na njoj, i reke, i nebo, i boj, i božur, i polje slovesno. U rasejanju kao nerođene će nas voditi pismo, tu gde smo se morali roditi, od oca i matere da jesmo, od gospodina našega da nismo. I možda još iz tog ciklusa, kad smo već kod poezije. Volšebnici svetoj mini, čin svetosti svetost čini. U Lazaru nezahodnom darujem u polju svodnom. U mineje svete mine slažem verse od istine. Svetlozarne blagodeti i prelesti i obeti. Na polju je krst sveznadar, zuje pčele kao radar. Mesec žuti polijele i drhti tama kao relej. I dvori su Lazarevi nagnuti nad carske dveri. U oltaru od iskona iz kamena zvone zvona. Slova o knesu.
Da. Predlažem da sad zastanemo, čujemo malo muzike, pa se vraćamo razgovor.
Nebo je raj, nebo mi dono. kraj. Moje su misli prolećni hram, gde svaka freska lepotom spori, gde svakoj slici nebo je ran.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Boško Suvajđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, mi smo mnogo čemu razgovarali, ali pre nego što kažem o čemu smo razgovarali, da kažem da pesma koju smo čuli jeste takođe pesma grupe Nebo.
Nebo, Mirko Đukić je autor kompozicije, to je gitarista, čuli ste, malo pre sam rekao da je zaista svi ima tu posebnu energiju, da. I eto, to je pesma Neba, da.
Da. A evo, mi smo razgovarali o poeziji, o dramskoj književnosti, o nauci, o nekim likovima iz naše epske tradicije, iz epske poezije. Sad, Boško, te pitam, ti si između ostalog aktivan u Vukovoj zadužbini, predsjednik se upravnog odbora Vukove zadužbine, možda da kažemo par reći o toj instituciji. I ono što bih voleo, pošto si više navrata i u više oblika razmišljao je o Vuku, pisao o Vuku Karadžiću, zapravo da kažeš svoje mišljenje koliko je on danas živ, koliko je njegovo delo danas živo.
Da.
Pošto postoji ta čuvena aporija
za i protiv
Vuka i to, pa evo da čujemo da tvoje mišljenje.
Ja sam prijavio jedan rad za jedan naučni skup, nisam ga još predao, ali valjda ću ga završiti, koji nosi naslov Za i za Vuka. Tako da će to biti možda odgovor. Što se tiče Vukove zadužbine, Vukova zadužbina je jedna izuzetno značajna kulturna institucija u Srbiji i na neki način Vukova zadužbina upravo baštini te Vukove i vukovske ideje i određene napore koje ona čini upravo su usmerene u tome da u negovanju jezika, pisma, tradicije i vukovske i vukove ideje moderniteta. Meni je jako važno da kažem da je Vuk bio jedan od najvećih Evropljana svoga doba, bio je jedan od najmodernijih ljudi svoga doba. Vuk je uveo srpski narod, to sam rekao više puta, kao književni narod u Evropu. Nikada nismo bili više deo Evrope nego u Vukovo vreme i Vukovom zaslugom. To ne znači da je Vuka treba kult i tako dalje. Naravno da je on imao svojih grešaka i lutanja. Međutim, ono što je značajno za nas danas jeste da je Vukova deviza bila, kada bi radio neki posao koji nije išao lako, ne da se, ali će se dati. Mislim da je to jako važno i nikada nije posustajao. Uvek je korio svoje mlade saradnike, Đuru Daničića, korio, kaže, kad je nešto se žalio i tako dalje, kaže, ja ovako star, pa se ne... Dakle, ta ideja vitalnosti, energije, dinamike, to da će se sve to moći uraditi i da mi možemo sve da uradimo. To je jedna ideja koja kako da kažem, valjda je jedino to moglo da negde uslovi tako monumentalno zaista, takav jedan zahvat, takvu jednu revoluciju zaista kulturnu. I kad se prosto ne mogu se sagledaju razmere svega onoga što je Vuk uradio tada, a to je bilo moguće samo zbog toga što je to bila jedna neponovljiva, moderna, dinamična figura, kritična figura. Znači, obrazac kritičke misli Vukove u odnosu prema knjazu Milošu, u odnosu prema vlastodržcima, jeste on u prepisi i traži i moli i za pare i za mogućnosti da objavi knjige i sve ostalo, ali taj obrazac kritičkog mišljenja, da se kaže svakome ono što se ima reći, pa makar i kasnije, to je prosto nešto što je apsolutno moderno i što je apsolutno, kako bih rekao, svevremeno i aktualno i danas i bit će i sutra i bilo je i juče. Mora se kritički misliti i prema vlasti i prema društvenom uređenju, mora se ukazati na anomalije, mora se stalno insistirati na poštovanju zakona i zakonitosti, i ono što je Vuk stalno radio, a to je da pokaže da je ono što je važno jeste kultura, jezik i obrazovanje. I naravno, nije samo Vuk. Imamo Dositeja, imamo Vuka, imamo niz prosvete. Ali Vuk je možda, ako je Sava Mrkalj, genijalni i nesvesni Sava Mrkalj, zaista i dao temelj toj Vukovoj jezičkoj reformi, on nije uspeo da je slomili su ga, nije uspeo, a Vuk je uspeo. I to je ta veličina Vukova, i zbog toga mislim da je, kako bih rekao, za Vuka, zato što je Vuk izrazito moderan, izrazito kritički duh, čovjek koji je video napred, koji je video ono što treba da se vidi i koji je radio kao instituti i institucije. Dakle, radio je neumorno. Radio je danonoćno, kad se samo pogleda koliko je on prošao. I druga jedna stvar, Vuk je, obično se kaže, to je fraza, most, ne znam, istog, zapada i tako dalje, to deluje kao fraza. Ali pazite, vi imate Vuka koji je u Beču, koji često se može se čuti, ne znam, Vuk je branio austrijski i tako dalje, to prosto je vrlo površno gledanje na stvari. Vuk iz Beča, prvo putovanje koje on preuzima 1818. godine sa 30 primjeraka rječnika je u Rusiju.
Da.
Posljednje Vukovo pismo je upućeno Golovinu pred smrt, upućeno ruskom caru, gdje on moli naravno za pensiju, ali izražava svoju odanost i zahvalnost Rusiji. Vuk je zaista bio, Golub Dobrošinović je to rekao jednom prilikom, neka vrsta ruskog konzula u Beču. Vuk je zaista bio ono što i mi hoćemo i trebalo bi da budemo na neki način danas. Tako da mi se čini da ima mnogo razloga se bude za i za Vuk.
Na jednom mjestu si baš i ti podvukao da ne samo jezička reforma i ne samo sakupljački rad i te aktivnosti, da, nego zapravo i sam kvalitet Vukovih tekstova je nešto što je danas živo.
Mislim, to sad što sam ja podvukao, a podvukao je Andrić. Podvukao je Andrić ja mislim, 9 tekstova u Vuku. Znači, Andrić je birao svoje, nije, on je pisao Matovolju, pisao o Kočiću, a pisao je o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli. Dakle, Andrić je pisao o Vuku kao piscu, o Vuku koji je imao tu rečenicu koja deluje nestvarno lako i koja ide kao da ide samo od sebe, kao da je narodska i kao da je izvorno. Vuk je bio veliki vrsni pripovedač. I on je rekao da treba pripovetke da budu ugled narodnog jezika u prozi. On je na kraju vršio i redakciju tih pripovedaka u određenoj meri. Dakle, izvanredan pripovedač, izvanredan stil i upravo ta linija, to Andrić pokazuje svojim esejima, pokazuje da je Vuk bio mnogo toga što u stvari zaista moramo i da cenimo i da poštujemo. Mi smo došli u jednom času, evo sad kad je reč o odnosu, došli smo do jednog pitanja u društvu, da li mi treba da imamo Vukovu diplomu. Zbog toga što imamo mnogo odličnih učenika i poklanjaju im se ocene i to više gubi svaki smisao i svaki značaj. Pa upravo je suprotno, Vukova diploma je simbolički pokazatelj onoga što treba da se ceni i vrednuje i poštuje u našem obrazovanju. Ona treba pokaže da mi kao društvo možemo da budemo uspešni jedino ako ulažemo u obrazovanje. To nam je Vuk pokazao, to je pokušao da pokaže i knjazu Milošu i u ovo vrijeme kad to nije bilo lako. Dakle, jedino ako ulažemo u obrazovanje, u naše profesore koji nisu prosvetari, nego su prosvetni radnici, jer kao što ni Kosovari nisu Kosovari, nego su Kosovci, nije Kosovarka, devojka, sve te promjene nekako se uvek u jeziku ovaj vide. Dakle, jako je važno da mi i sačuvamo ne samo Vukovu diplomu, nego tu ideju koja je sadržana u toj diplomi, a to je ideja da se ulaže u kulturu, da se ulaže u obrazovanje, da je to što je zalog naše bolje i sadašnjosti i budućnosti. Mislim da je to jako važno i da u tom smislu, to sam i rekao u Tršiću jednom prilikom, na neki način treba zaista što više raditi na tome da se plemenitoj profesiji prosvetnih radnika na neki način vrati poštovanje, samopoštovanje i dostojanstvo.
Put your stuff on the market and make a million too. Put your stuff on the market and make a million too.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Boško Suleđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boško je i pesnik, objavio 3 pesničke knjige, muzičar je. Slušali smo tokom ove noći pesme koje je on napisao i tekstove, neki muziku, a u nekima smo čuli njegov glas. Tako, Boško. I sad evo, pričali smo u prethodnom segmentu o Vuku, koliko je njegovo delo danas živo i to, pa sad bližimo se kraju ovog prvog dela emisije, da malo predlažem da pređemo na poeziju, pa da privedemo kraju ovaj razgovorni deo stihovima, pa sam te ja i pre početka emisije zamolio, odnosno kad smo se dogovarali za gostovanje, da zapravo doneseš nekog pesnika koga voliš, neke stihove, pa da pročitaš i da evo malo i prokomentarišemo.
Ja sam doneo 9 pesnika, odnosno doneo sam jednu antologiju koju je priredio Draško Ređep i zove se 9 boja Banata. Zbog toga što je u ovoj antologiji nekako svi ovi pesnici, pa i Crnjanski koje ovde nalazimo, nekako drugačije izgledaju u ovom izboru. Dodiruju se i posebno onaj koji je na kraju, to je Vojislav Despotov, posebno dobije neko posebno rasvetljenje. Inače, gospodin Draško Ređep ima tu ideju koja je ideja Medakovića i stalno je iz knjige u knjigu se ponavlja ta nit srpski sever, ta ideja srpskog severa kao jednog ne geografskog prostora, ne geografije duha, nego nečega što jeste duh geografije, i zbog toga mi je nekako prosto lepo da pročitam nešto iz ove antologije. To je izvrsna antologija i posebno mi je, bih volio da pročitam neku pesmu Voje Despotova. Pričali smo o tome, koji je nekako zaista nije dočekao taj 50. rođendan, jel? Ali je živ i danas. I živ je, i duhovit je, i ima duha, i igriv je, a ispod te igrivosti se nalazi nešto što je mnogo u stvari dublje. Eto, ja sam izabrao Ne zaboravi me nikad u kadi. Ne zaboravi me nikad u kadi, ne ostavljaj me ispod ogladnelih tuševa. Ispiram jezik svoju posljednju namenu, perem sapun čitavu kolekciju. Jak, čisti, nepomičan, čuvam protičući stvari od prašine i poezije. Ali ne zaboravi me ipak u kadi nikad. Zatvori vodu i neka sunđer ne opere stari, dobri, prljavi svet. Voje Despot.
Autor pesničke knjige Perač sapuna.
Eto, tako je. Pa i tvoj prijatelj.
Da, sjesto, kako da ne. Sjajan pesnik.
Sjajan pesnik, da.
Evo, Boško, sada ušli smo u teren poezije, pa bližimo se polako kraju ovog razgovornog dela, prvog dela emisije, pa sada te zamolim da pročitaš možda još neku svoju pesmu i da tako privedemo ovaj razgovor kraju.
Pa možda je ovako da kažem, sama zbirka Soneti vatre na neki način pokazuje šta u stvari možda jeste i šta možda nije poezija. Ja sam pisao poeziju u svim tim poslovima. Pominjao si, jel tako? Da. Naravno, ne bavi se čovjek uvijek svim stvarima i ne može to ni da uradi. Ja sam onda nekako poeziju pisao, pa napišem pesmu, pa objavim ili ne i tako. Međutim, nekako odlazak najmilijih, ili nešto što je zaista biografsko je utiče na nešto što jeste opšte. I uvek se to proživanje ličnog i opšteg uvek stoji u korenu svega i na neki način mene je to vratilo poeziji. Vratilo poeziji i tako je i nastala nekako ova zbirka Soneti vatre. Pa bih ja pročitao pesmu iz ciklusa Na vest o majčinoj smrti. Bez tebe 6 meseci, na grobu blato i pomen.
Teče li ti tamo vreme? Koja je lozinka, domen? Ima li praznika, datuma? Po kućnim freskama prebiram između Boga i Fatuma. Na zidu, preci i pleme. Liturgije praznične, neme. Bez tebe 6 meseci. Na grobu, plato i pomen, sveštenik drži opelo, sveću u ruku svakom. Pred rakom crni abdomen, rodbina, Bog i sveci. Bez tebe 6 meseci. Da li mi to ti ili neko treći? Upadaš u stan, izvrćeš ladice i kao božanske upadice šapneš mi to što sam ti želeo reći.
Hvala Boško. Hvala ti na ovom razgovoru, na gostovanju u emisiji Graze za snove.
Hvala ti puno na pozivu, bilo je zaista prijatno. Meni je bilo zaista prijatno.
U drugom delu emisije, da kažemo 2 do 4, slušat ćemo delove izlaganja slavista Vesne Civilko, Gorana Radonjića i Dušice Ristin. Oni su bili gosti 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru ove godine u Tršiću.
Tako je, to je bilo u sklopu Vukovog sabora i to je jedna sjajna saradnja, dakle Vukov sabor, Centar za kulturu Loznice i MSC, odnosno završetak naučnog skupa koji se odigrava u Tršiću.
Da, hvala ti još jedno.
Pa. Thank you.
Tačno, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Smederevu je otvorena nova proizvodna hala finske PKC grupe koja proizvodi kablovske sisteme za automobile. Premijer Aleksandar Vučić je istakao tom prilikom da Srbija napreduje ne samo na putu ka Evropskoj uniji, već i ekonomski, što, kako je ocenio, pruža šansu za opstanak i ostanak mladih u zemlji. Finska kompanija planira da do kraja 2016. u Smederevu zaposli najmanje 1.500 radnika. Početak proizvodnje očekuje se sljedeće godine. Premijer Vučić insistira na tome da se sve u vezi sa aferom o navodnom prisluškivanju rasvetli do kraja. Tim povodom oglasila se i ministarka Kori Udovički, čija je sestra navodno optužila direktora Elektromreža Srbije da je tražio mito za priključenje vetroparka na mrežu. Kori Udovički se nada da kolege iz vlade razumeju njen stav i veruje u profesionalizam istražnih organa. Bruto domaći proizvod Srbije će ove godine ostvariti rast od 0,5%, a u narednoj godini rast od 1,5%, kaže se u objavljenom oktobarskom izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda. Na ulice Kopenhagena izašlo je desetine hiljada Danaca tražeći bolji odnos prema izbeglicama i protestujući zbog odluke desničarske vlade da saseče povlastice za migrante. Između 20 i 25 hiljada ljudi priključilo se protestnoj povorci, koja je završena na centralnom trgu u Kopenhagenu. Izbori za predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda ipak će biti odloženi, pošto niko nije podneo zvaničnu kandidaturu za čelnu funkciju u klubu, prenose beogradski mediji. Posle sastanka upravnog odbora, odlazeći generalni direktor Crveno-Beli Zvezan Terzić ocenio je da je to dokaz da nema sportskih radnika i privrednika koji su spremni da se suoče sa problemima u klubu. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 17 do 24, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Boško Suvajđić, pisac i redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boško Suvajđić je, između ostalog, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista. Bilo je reči o književnom stvaralaštvu, o odnosu prema tradiciji, o Vuku Karadžiću i njegovom delu, o slavistici, o odnosu muzike i književnosti, a Boško Suvajđić nam se predstavio i svojom poezijom. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove izlaganja slavista, Vesnice Dilko iz Berlina, Gorana Radonjića iz Nikšića i Dušice Ristin iz Bukurešta. Izlaganja su deo završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru ove godine u Tršiću. Slušamo na početku deo izlaganja Vesnice Dilko iz Berlina. Tema njenog referata bila je urbana proza i srpska književnost 20. veka.
Za razliku od 19. veka i dominacije takozvane seoske pripovetke, u vremenu koje dolazi sve više dominira slikanje gradskog života i različitih aspekata socijalnih struktura novog urbanog miljea, postajući negde od polovine prošlog veka jedna od osnovnih odlika savremenog srpskog narativnog izraza, bez obzira da li je reč o romanu ili pripovetci. Grad se još od prvih početaka moderne doživljava kao metonimični prostor, kao, citiram, kaleidoskopična slika naših jada i radosti, kraj citata, to je citat Šenoe, gde se pretežno odigravaju ljudske sudbine paralelno sa sve većim razvojem urbanih naseobina. Urbofilija postaje osnova književne imaginacije, a začetak urbane svesti u srpskoj književnosti nalazimo već kod Momčila Nastasijevića u Kronici moje varoši. Međutim, od samog početka slika grada pokazuje različite fasete. Nove socijalne strukture dovode do nastajanja novih socijalnih problema sa kojima se pojedinac treba sam da nosi i koji se u nove sredini moraju rešavati izvan okrilja porodice i užeg socijalnog okruženja. Sa druge strane, anonimnost života u gradu, tako početkom veka nemački filozof i sociolog Georg Simmel u svojoj studiji Veliki gradovi i duhovni život, studija je početkom veka 1903. objavljena u Dresdenu, dakle, on podstiče nastanak ideje o slobodi jedinke, koja u tom obliku kod života na selu nije zamisliva. Simmel to objašnjava činjenicom da u gradskoj sredini dolazi do proširenja i diferencijacije socijalnog kruga, čime se pak dodatno podstiče razvoj ličnosti. Ovo poznato i pozitivno viđenje urbanog života u odnosu na savremenu srpsku književnost relativno relativiše, da tako kažem, Slobodan Vladušić u svom tekstu Urbano kao izazov, gde iznosi tezu, provokativno ili ne, to možemo odlučiti, da, citiram, urbanost za srpsku kulturu, ali i za politiku, predstavlja izazov u tojmbijevskom smislu te reči, dakle izazov na koji mora da odgovori ukoliko želi da preživi, kraj citata. Vladušić u svom tekstu, osim što izvodi tezu o opoziciji termina urbano i gradsko, koju će na drugom mestu proširiti, postavlja neka ključna pitanja poput šta zapravo označava atribut urbano, kada se kod nas pojavljuje, koje vrednosti posreduje i slično, ukazujući na to da su sva ta pitanja otvorena, što po mom mišljenju važi i za sadašnji trenutak. Na ova pitanja ćemo pokušati da bar delimično odgovorimo. U tom kontekstu neizbežno se dotičemo pre svega samog pojma grada kao sociološkog i filozofskog fenomena, koji se kao takav manifestuje i u nekim književnim delima savremenih srpskih autora. Treći deo svoga rada, mog rada, nosi naslov Od orijentalne egzotike do urbopoetike 20. veka. Urbopoetika je termin koji nalazimo kod Saše Jerkova. Ovo orijentalno vezano je za Niš, dakle kao jedan od prvih urbanih centara ili dakle mesta urbane proze u srpskoj književnosti. I tu bih nešto rekla o možda književnoj geografiji, tako reći, a mislim na to da urbana proza u savremenoj srpskoj književnosti je vezana za nekoliko većih gradova u Srbiji, na prvom mestu za Beograd i Novi Sad kao i Niš, koji predstavljaju najčešće geografske odrednice književne radnje u srpskoj urbopoetici, dakle termin koji nalazimo u predgovoru jedne od antologija Aleksandra Jerkova. Dakle, to su te geografske odretnice ako mislimo na 20. i 21. vek. Osim već pomenutih velikih gradova, poprište književnih dešavanja u novijoj srpskoj pripovici su i Vršac, Zrenjanin, Pančevo, Subotica, Valjevo, Ćuprija, Kruševac, dakle čist postmodernizam, ovo što vam ovde nudim po tempu. Pored imaginarnog Roševa, to jest Vršca u prozi Dragog Bugarčića i Ramnika, takođe imaginarnog provincijskog grada iz priča Dragana Velikića i naravno evropski gradovi i metropole od Beča preko Trsta, Pule, Budimpešte, Pariza, Londona do Berlina, Minhena, Bremena, Atine i Kalgarija, da pomenemo samo neke. Lista autora obuhvata praktično sve savremene pisa od kojih bismo izdvojili za period o kome je reč, pored doajena, i to nije samo jedan, već ih je više, urbane proze Davida Albaharija, Mihajla Pantića, Svetlane Velmar Janković, Mome Kapora, Vase Pavkovića, Miodraga Matickog, Vidosava Stevanovića i autore Miletu Prodanovića, Srđana Valjarevića, Dragana Velikića, Ljubicu Arsić, Zorana Ćirića, Mirjanu Pavlović, Slobodanu Tišmu, Đorđa Pisareva, Nemanju Mitrovića, Jelenu Lengold, Lauru Barnu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove izlaganja učesnika završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru ove godine u Tršiću. Slušamo sada deo izlaganja Gorana Radonjića iz Nikšića. Tema njegovog rada bila je oblikovanje individualnog identiteta kod Njegoša, perspektiva novog istorizma.
S obzirom na naslov, dakle, tiče se individualnog, ali ja bih rekao i kolektivnog, dakle, identiteta, dakle, konstrukciji tog identiteta kod Njegoša i neku perspektivu novog istorizma. Pa, dakle, ukratko, neka metodologija koju koristim, to je Stevena Grimblata. Dakle, on uvodi jedan pojam oblikovanja, fashioning. On bi značio neku izdvajajuću ličnost, karakteristično obraćanje svijetu, dosjedan način opažanja i ponašanja. I s tim u vezi važan je još jedan pojam samo oblikovanja. Dakle, da se nečija priroda ili namjera u govoru ili u postupcima predstavlja. I tim predstavljanjem zapravo vraćamo se književnosti, jer zanemaruje se sad razlika na izvesan način između književnosti i društvenog života. Tu naravno ne radi se o nekom pozitivističkom pristupu, nego, ja kažem, na tri međuzavisna načina. Književnost je manifestacija konkretnog ponašanja svog posebnog autora, sama sobom je izraz kodova koji oblikuje ponašanje i na tom metanivou refleksija o tim kodovima. Dakle, to je naravno sve naslojeno ovima. Koja, ali prije svega na Clifforda Geertza, koji definiciju kulture daje, otprilike daje kultura skup kontrolnih mehanizama, planova, propisa, pravila, uputstava za vladanje ponašanja. Dakle, tu je dvostruka perspektiva, jeli, s jedne strane je društvo prisutno u književnom tekstu i sa druge strane književni tekst je prisutan u svijetu. Dakle, jedan dvosmjeran odnos, jel? E sad, kad opet u svezi sa našom pozicijom, mi kad posmatramo neku epohu, naravno, nikad je ne možemo u potpunosti rekonstruisati, nego uvijek ta pitanja koja postavljamo zapravo su pitanja koja postavljamo sami sebi. Pa i evo, i jedan od mojih utisaka, ne samo, ali dominantno i našeg skupa, jeste ta tema identiteta. Očigledno da nešto i sa našim identitetom se dešava, čim mi čitamo različite knjige u potrazi za tom temom, da kažem najopšte. Dakle, naše razumijevanje i samo je pod utjecajem kodova kojim konstruišemo se. Dakle, na izvjesan način to približavanje nekim književnim i društvenim identitetima iz prošlosti trebalo bi da nas približi i razumijevanju tih identiteta i u našoj kulturi, sadašnjosti. Naravno, kao što je poznato, Grimblat se dominantno i uopšte novi istoričari renesansom, ali moje mišljenje da je potpuno to može se primijeni prije svega na Njegoša, jer on ima ogroman, ja bih rekao, gotovo presudan značaj za to samooblikovanje u 19. vijeku, naravno uz dvije figure prije svega, to je Dosite i Vuk, naravno. I tu su različiti elementi identiteta, dakle, govorimo o nekim tezama. Važna je još jedna stvar, kako kaže Grimblat za renesansne pisce, volja da budu glas kulture, da stvore apstraktne hronike vremena, među umetnicima je uobičajena. Ili, još pre, na početku 16. veka, umetnost ne pretenduje na autonomiju, pisana reč je samosvjesno uklopljena u određene zajednice, životne situacije, strukture moći. Dakle, to važi naravno i za romantizam, jer teško da sad, naročito za Njegoša, možemo misliti da on vidi književnost kao neku autonomnu djelatnost. Najzad, globalno romantizam, recimo, Šeli, opet poznato je, pjesnici su nepriznati zakonodavci svijeta, pa jasna je funkcija primarna. A Njegoš je poseban jer je on i priznat i nepriznat zakonodavac. On je vladar i vladika, dakle zakonodavac. Naročito nakon ukidanja guvernadurstva, gotovo neprikosnoven u svom svijetu. Sa druge strane, on je taj koji liči na vladiku Danila. Za njega je malo ruka, malena i snaga, jedna slavka među vihorove, ili, kako kaže se, u Luči, gdje je još bliže samom glasu Njegoša, to je dakle u posveti, sin je Sarajli. Sudba ti je i moja poznata, mislim, nema podobne na zemlji, do vratak sam iznika Tartara, ali sa mene, ad sa mene sa prokletstvom, na mene sa prokletstvom riče, samo gleda gadna pozorišta. Dakle, naravno, s druge strane, Njegoš, pa bilo u kom trenutku, ali u konačnom sigurno ima u vidu estetsku dimenziju, najzad za njega je i svijet Božja poezija. Dakle, jedna ambivalentna pozicija, specifična, dakle, s jedne strane, on spaja dvije glavne institucije, državnu i religijsku, i neka vrsta otilotvorenja, a sa druge strane, on moć ne temelji samo na tome, i ne dominantno na tome, nego na znanju. A to znanje je znanje istorije, znanje mita, dakle, dvostruko. Njegoš opet je i pustinjak cetinski, kaže za prvake svoje, teško onome koji je njihov glavar. Isto tako Andrić primjećuje u prepisci da bi se moglo zaključiti da gotovo Njegoš nije ni imao ličnog života. Da je to život jednog čovjeka pesnika koji se potpuno poistovetio sa zajednicom u kojoj je taj čovjek rođen i u kojoj je radio i umro. Pa i u ponašanju, navio bih sad primjere iz pisama iz Italije, ali preskačem, da gotovo mi u svakom od tih njegovih gestova koji ulaze u anegdotu, zapravo on daje primjer jednog plemenitog muškarca. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo izlaganje učesnika zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka Slavista, koji je održan u septembru ove godine u Tršiću. Slušamo sada deo izlaganja Dušice Ristin iz Bukurešta. Tema njenog rada bila je Rumunska moderna slavistička škola i njeni odnosi sa modernom srpskom lingvističkom školom.
Naše izlaganje će se usredsrediti na isticanje određenih aspekata iz oblasti rumunsko-srpskih kulturnih i naučnih prožimanja, prvenstveno onih iz domena istoriografije i lingvistike, domena sa znatnim zajedničkim elementima koji su se stekli tokom evolucije ova dva naroda i jezika, koji se nalaze u neposrednoj geografskoj blizini, počevši od starih vremena do današnjih dana. Rumunsko-srpska kulturna prožimanja, odelovljena u konkretnim tragovima u vremenu i prostoru, ukazuju na identitet i identifikovanje konkretne osobe, stvaraoca opšte, s jedne strane sa tradicijom, koja u pojedinim slučajevima, posebno počevši od moderne epohe, može da ide do identifikacije sa nacionalnim duhom, dok sa druge strane otkrivaju viziju o svetu, koja je osnova identiteta na širem planu čitave geografske, južno-dunarske i balkanske zone. Kao što kaže akademik profesor Eugen Simion, prijatelj srpske književnosti i poznavalac savremenih rumunsko-srpskih književnih odnosa na Univerzitetu u Bukureštu i doktor honoris causa Univerziteta u Beogradu 2006. godine, malobrojni su oni koji na adekvatan način poznaju kulturu ovog prostora, pa čak ni mi međusobno se ne poznajemo dobro. Umetnici i književnici iz ove oblasti su Evropljani i Balkanci, a u svojim epohama su kroz svoja dela ilustrovali fantazme ovog kulturnog prostora, iz koga su potekla u suštini najmanje dva velika fenomena evropske duhovnosti: grčka tragedija i filozofija i kasnije vizantijska kultura i pravoslavna istočna religijska tradicija. Istorija i tradicija kulturnih institucija sa balkansko-dunavskog prostora tesno je povezana sa aktivnošću i doprinosom osoba koje su utemeljile ove institucije i koje su ih vodile na početku. Shodno tome, prateći logičnu nit ovog stava, smatramo da ne možemo na odgovarajući način razumeti današnje rumunsko-srpske kulturne odnose van konkretnih aktivnosti kulturnih pregalaca iz obe zemlje, koji su od 19. veka, od početaka modernog perioda do današnjih dana, sarađivali sve više. Istorija najviših naučnih instanci u Rumuniji i Srbiji, dveju akademija, koincidira u velikoj meri sa istorijom kulture moderne epohe ovih zemalja. U Rumuniji osnivanje akademije na osnovama rumunskog književnog društva, utemeljena dekretom od 1. aprila 1866. godine, koja je godinu dana kasnije postala Rumunsko akademsko društvo, imala je za cilj da odredi intelektualno kretanje u domenu nacionalne kulture, umetnosti i nauke. Negovanje nacionalnog jezika kroz različita sredstva, kao što su sačinjavanje rečnika i gramatika, predstavlja jedan od osnovnih ciljeva ove visoke institucije, odakle potiče i tesna veza između akademije i domena lingvistike u širem smislu, kao teorije jezika, odnosno studija verbalne komunikacije od reči i kombinacija reči do izraza i tekstova između ljudi u okviru društva. Predstavljanje duhovnih, kulturnih i identitetskih aspekata ovog prostora pretpostavlja s jedne strane utvrđivanje elemenata iz domena narodne i tradicionalne religijske kulture, kao i onih karakteristika koje su odlučujuće za ličnu kulturnu sudbinu ovog regiona. Sa druge strane, potrebno je trasiranje napora sinhronizacije, modernizacije i upisivanja lokalnih vrednosti u širi vrednostni perimetar kroz napore i stvaralaštvo kulturnih pregalaca koji su kroz svoju individualnu sudbinu, kako smo već rekli, ostavili trag na ovdašnjem kulturnom profilu.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Smederevu je otvorena nova proizvodna hala finske PKC grupe koja proizvodi kablovske sisteme za automobile. Premijer Aleksandar Vučić je istakao tom prilikom da Srbija napreduje ne samo na putu ka Evropskoj uniji, već i ekonomski, što, kako je ocenio, pruža šansu za opstanak i ostanak mladih u zemlji. Upravni odbor Privredne komore Srbije odlučio je da se broj zaposlenih do kraja godine u toj instituciji smanji za 1/3, izjavio je predsjednik komore Marko Čadež. Privredna komora sada ima 308 zaposlenih, a odluka o smanjenju njihovog broja doneta je jednoglasno. U prošlosti više od polovine prihoda komore odlazilo je na zarade zaposlenih, što je, kako je rekao Čadež, praktično onemogućavalo razvoj novih komorskih usluga i servisa za privredu. Ministarstvo odbrane Turske predložilo je Rusiji formiranje zajedničke vojne radne grupe radi usaglašavanja aktivnosti i sprečavanja mogućih incidenata u vezi sa sprovođenjem operacije ruskog vazduhoplovstva protiv Islamske države u Siriji, izjavio je predstavnik ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Prema njegovim rečima, zbog toga je ruski vojni ataše pri ambasadi Rusije u Istanbulu pozvan u Ministarstvo odbrane Turske, navodi Interfax. Agencija RIA Novosti prenela izjavu zamjenika ministra odbrane Rusije Anatolija Antonova da je Rusija spremna da u Moskvi razgovara sa predstavnicima Turskog ministarstva odbrane radi izbjegavanja nesporazuma o Siriji. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Pekingu, ubedljivo savladavši Italijana Simona Bolelija sa 2-0. Naredni protivnik našeg tenisera je domaći igrač Zhen Zhang. Ana Ivanović je savladala Amerikanku Venus Williams također sa 2-0. Njena naredna protivnica bit će Ruskinja Svetlana Kuznjecova. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 17 do 24, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove izlaganja učesnika završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru ove godine u Tršiću. Slušamo sada završni deo izlaganja Vesne Cidilko iz Berlina, koja je govorila o urbanoj prozi i srpskoj književnosti 20. veka.
Osjećaj slobode i zaštićenosti pruža po Bjančotiju grad kroz svoju urbanu, arhitektonsku, dakle materijalnu ograničenost i dodali bismo time i svedenost na meru čoveka, da se tako izrazi. U Dvorskoj ulici jedno je od senovitih priča Miodraga Matickog u zbirci istog imena. Nalazimo ne samo konfrontaciju varoši, to je naime Vršac, i Velegrada, Velegrad je Beograd, već i opoziciju urbanog prostora i široke banatske ravnice koja ima upravo one atribute o kojima govori Bjančoti. Citiram. Kad okrenete bicikl i usmerite ga ka varoši, počinjete da strepite od horizonta. Prostor iza vas zlokobno šumi kao otvoreno more u noći. Kraj citata. Tako nešto ne očekujemo u ovakvom realističkom tekstu, neki bi možda rekli jednostavno realističkom, dakle, u kome, što je simptomatično, autor ovu konstataciju o zlokobnom šumu ravnice ne objašnjava i ne komentariše, već je samo jednostavno navodi. To svedoči o postojanju ovog fenomena, o osjećaju uskosti i ugroženosti u pretećoj ravnici, koja se ne doživljava kao slobodan, otvoren prostor. Otvorenost i osjećaj slobode su prateći momenti slike grada i u delima drugih ovde navedenih pripovedača poput Davida al-Baharija, na primjer. Skoro Domanovićevsku ironiju i satiru nalazimo u priči Spomenik Gorana Petrovića, koja se svojim tematskim izraženim habitusom izdvaja iz književne produkcije 90. i predstavlja izuzetak u okviru kratkih narativnih formi sa urbanom tematikom. U tom smislu da imamo, dakle, neke stvari koje nas podsjećaju na Domanovića, koje u pripovedci ne nalazimo, međutim u romanu je potpuno drugi slučaj. Dakle, kod Gorana Petrovića, senke koju na grad i njegove stanovnike bacaju u svim vremenima i epohama od strane političkih režima podignuti spomenici, deo su stvarnosti borhesovskog sveta Gorana Petrovića i konstanta u slici ovdašnjih i nekih drugih urbanih naselja i života njihovih žitelja. Ne znam da li imam još o temama malo još vremena.
Može još. Da.
Dakle, nešto o tematskom krugu, samo fragmentarno. Mi smo čuli i u ostalim predavanjima koje su se ticale teme grada na skupu sada dosta o tome. Ja bih samo malo sažela. Savremena urbana proza odlikuje se širokim i izdiferenciranim tematskim krugom koji obuhvata usamljenost gradskog čoveka, potragu za ljubavlju i srećom i veoma često konfrontaciju sa starošću i smrću. Starost često prati usamljenost ne samo u velikim gradovima, već i u malim provincijskim mestima, kako to veoma upečatljivo pokazuje psihološka minijatura Krunjača Miodraga Matickog, jedna od njegovih paradoksalno realnih senovitih priča o starosti i strahu od smrti, koja dokumentuje izrazitu moć observacije ovog autora. Nešto drugačije akcentovanu istu temu nalazimo u priči Obriši brkove draga, Mirjane Pavlović, na primjer. Preporučujem ih svim mladim kolegama koji nisu čitali, dakle, isplati se pročitati tu priču Mirjane Pavlović. Staranje, bolest, smrt i seksualnost, sve se u životu ponavlja, a uz to je uslobljeno u čvrstu konstrukciju čovekovog bivstva, u suštini nepromenljivo i ne može se izbeći. Poruka je Hotela Lipa iz zbirke Beograd i druge priče Dragana Velikića, dok su smrt i žena kao njen vesnik motivska osovina Ronda iz iste Piščeve, ne previše optimistički intonirane zbirke. Nebeska opera, jedna od dve 90. godina prošlog veka objavljene knjige priča slikara i romansijera Milete Prodanovića, u slike Beograda 90. godina, kako to pokazuje priča Masoni u ulici Aleksa Nenadovića, vešto je utkala ironijsko tumačenje uzroka političke i socijalne krize na kraju veka i sliku mentaliteta čoveka koji uzrok svemu vidi u zaverama različitih vrsta. Beznadežnu svakodnevnicu ratne i tranzicijske Srbije i njenih većih i manjih gradova predstavlja u svojim pričama i Zoran Ćirić, rock'n'roll pisac, pesnik Nišvila, magični Ćira i srpski Bukovski, koji ne strahuje ni od ekcentričnih tematskih krugova, ni od direktnog jezika koji deli sa nekim drugim savremenim pripovedačima, kako znamo, i sa čak 8 objavljenih knjiga priča, jedan je od najplodnijih pripovedača u zadnjoj deceniji 20. veka. Još par rečenica ili 2-3 rečenica umesto zaključka. Preispitivanje obima i prirode baštine u odnosu na građansku kulturu i u ovom okviru i urbanu srpsku književnost, onu tradicionalnu i ovu današnju, tek predstoji, pre svega stoga jer se, citat, opet citiram Jerkova, književni senzibilitet stalno i veoma burno menja, što naročito važi za kraj 20. veka, kraj citata. Činjenica je, međutim, da se savremeni romani i pripovetke koji su tematski vezani za grad, bez svake sumnje nadovezuju na tradiciju srpske građanske književnosti. Njene nove, aktuelne tokove i globalne ili lokalne podsticaje tek treba otkriti i odrediti. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove izlaganja učesnika završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru 2015. godine u Tršiću. Slušamo sada završni deo izlaganja Gorana Radonjića iz Nikšića. Tema njegovog rada bila je oblikovanje individualnog identiteta kod Njegoša, perspektiva novog istorizma.
Njegoš dakle teži jasno da bude glas kulture, da stvori apstraktnu kroniku vremena, pa i to mu je i pod naslov istoričarskog sobitija. I evo, od različitih identiteta fokusirao bih se na jedan primjer, dakle to je motiv osvete za smrt Batrića Perovića. Dakle, nadovezujem se ovdje na jednu studiju Aleksandra Pavlovića, relativno nedavno objavljenu. Dakle, tu imamo 4 pjesme sa tom temom, jedna je kod Vuka, u drugoj knjizi, Perović Batrić. Dakle, zatim imamo dvije u rukopisu i jedno ugleda u srpskom. Šta je tu važno? Zajedničko je, dakle, za sve te teme, da je taj Batrić Perović na vjeru, da kažem, uhvaćen, i dakle, traži otkup. Sa druge strane, taj koji ga je uhvatio, Osman Ćorović, odbija to i na kraju on biva posječen. Način na koji se taj motiv transformiše u te četiri pjesme, kako kaže Pavlović, vidi se kako se jedan detalj mijenja i kako se konstruiše ta ideja neprijatelja. Ja imam neke zamjerke na taj pristup, ali za mene je sad važno, opet preskačući neke argumente, da dakle, tom transformacijom motiva zapravo mi vidimo kako se od jednog jedne situacije, jednog njenog značaja dolazi do jedne sasvim drugačije situacije i možda do nekog suprotnog značaja. Dakle, radi se o tome da pjesma Batrić Perović zapravo je u širem smislu tematizacija plemenskog sukoba. Tamo se taj koji direktno ubija tog Batrića Perovića zove Pantović Tupana, dakle on pravoslavac, dio istog plemena, i kada se brat tog Batrića Perovića osveti, onda on zapravo se sveti jednako i pravoslavcima i muslimanima, dakle drugom plemenu. To je, ako znamo iz istorije, jedan od najtežih zapravo momenata, mislim, ta pojava protiv koje se bori Petar I i tako dalje, dakle jedna sila destrukcije, da kažem, i partikularizacije. Sa druge strane, kako se te pjesme, neću ulaziti u detalje, transformišu, sve je zapravo manje toga, da bi u Gorskom vijeku, u ogledu srpskom, zapravo to bilo čista tema u kojoj s jedne strane su pravoslavci, sa druge strane Turci i neprijatelji. Dakle, kako se od jedne zapravo teme koja je plemenska, bolna, pretvara zapravo u temu oslobođenja. Ovdje je naravno važno da mi imamo tu scenu sa sestrom Batrićevom, tu je važno opet primjena tog motiva. Dakle, tu na neki način se daje post festum, to je nova junakinja, ona govori, tuži, ona je naravno ta scena u kontrastu sa neposredno prethodnom, kada prolaze svatovi, ne ulazim sada opet u te detalje. Važno je više dimenzija, Batrić je slika, oličenje ideala. To kaže, recimo, Vuk Mićunović, i samo oličenje ideala za njega kolo kaže da izbori i tvori srpkinje da još rađala nije, od Kosova ni prije njega, dok Mićunović za Batrića kaže onakoga sivoga sokola Crnogorka još rađala nije. Dakle, nije se znalo je li zgodniji, valjastiji, mudriji, ljubavniji, dakle, sve neki kvaliteti idealnog muškarca i kao najvažniji oči gvozdenije, dakle, u boju, jel? I da takve nije Mićunović, sam junak vidio ni u jednog momka. Sestra, međutim, žali zbog načina na koji on, recimo, svi glavari, naravno, žale, i kako da ga ne žali, kad je takav bio. Sestra, međutim, žali zbog načina na koji je poginuo. Da je poginuo, kaže, da pogibe u boji ljuti ubojniče, gdje se srpski momci grabe mladom momče oko glavah i oružja, proste rane, no na vjeru, u nevjere, vjerna glava. Dakle, ovdje više nemamo zapravo ni te momente otkupljivanja, ni osvete, zapravo, nego jedan moment između u kome se treba, kome se dramatizuje zapravo ta jedna ključna dimenzija. kada jedan od glavara, Vuk Tomanović, nakon što je sam pohvali, kaže kakva je korist jeli, od osvete, knez Janko odgovara kako, zašto, što govoriš čoče, da ga mogu dobro osvetiti kada bi ga iz groba dignuli. Dakle, imamo transformaciju, funkcionalnost, gradaciju, naravno u govoru same sestre Batrićeve, gdje je najgore, dakle, proste tvoje rane ljute, moj Batriću, ali ne prosti grni jadi kuku rode, e se zemlja sva istruči, Bog je kleo. Glavari se skamenili, kamen udao. Dakle, primjer je zanimljiv, rekao bih, po značenjima, po načinu na koji se jedna tema transformiše, više struka je funkcija u samom tekstu, na ideološkom planu, dakle, više efekata, gradi se ideal muškarca i tako dalje, ali ovdje stavljam akcenat, gradi se zajednički identitet s jedne strane, koji se konfrontira identitetu drugoga, neprijatelja s druge strane, i jedan element destrukcije međuplemenskog razdora pretvara se zapravo element kohezije, koji onda čine od krvne osvete nešto što ima značenje bezazlobno. Naravno, to uvijek ima i neko podrivanje, to je i logično valjda očekivati u ovom pristupu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo izlaganja učesnika završnog zasedanja 45. Međunarodnog naučnog sastanka slavista, koji je održan u septembru 2015. godine u Tršiću. Slušamo završni deo izlaganja Dušice Ristin iz Bukurešta. Tema njenog referata bila je Rumunska moderna slavistička škola i njeni odnosi sa modernom srpskom lingvističkom školom.
U biblioteci Rumunske akademije u Bukureštu postoji mikrofilm koji je 1966. godine poslao sekretar Srpske akademije, akademik Vukić Mićović, sa dokumentom predloga iz arhive u Beogradu, koji su potpisali Stojan Novaković, predsednik akademije, Ljubomir Stojanović, sekretar, i Aleksandar Belić, poznati slavista, kasnije i sam predsednik Srpske akademije, da rumunski profesori Ioan Bogdan i Ilije Barbulescu postanu dopisni članovi ove akademije. Sadržaj ovog predloga je relevantan u pogledu isticanja uloge akademije u dijalogu i posebnom odnosu koji treba da ima sa naučnicima iz inostranstva, a posebno iz neposrednog susedstva, radi učvršćivanja međunarodnog prestiža zemlje na naučnom planu. Stoga se kaže da, citiram, ako je zadatak naše akademije gajenje uzajamnih naučnih veza sa susjedim našim, čija je prošlost i sadašnjost izukrštana sa našom i u najrazložnijim pravcima, a naročito u kulturnom, mislimo da ne možemo bolje odgovoriti kao tome zadatku do predlažući akademiji da u krug svojih članova dopisnika prima i gospodina Ioana Bogdana. Kraj citata. Priznanje i snažan odjek u Srbiji njihovih zasluga kao slavista, kako Ioana Bogdana, tako i Ilije Barbulesku, podvučeni su kroz sledeće beleške, citiram. Ioan Bogdan, profesor univerziteta od 1891. godine, potpredsednik Rumunske akademije nauka od 1910. ispitivao je kroz drugi niz godina odnose Rumuna sa Rusima, Poljacima i Južnim Slovenima. On je više nego jedan rumunski naučnik pronašao, sredio i izdao slovenskih tekstova, najrazličnijih povelja srpskih, bugarskih i ruskih, različnih hronika, anala i sličnih spomenika, uvek sa potpunim poznavanjem posla, tačno i marljivo. Prava kritička izdanja i otpočinju u tom pravcu od njega. Sem toga, on je se sve vreme svoga rada starao da slavističke studije dobiju u Rumuniji većeg poleta i više predstavnika. Kraj citata. Istovremeno profesoru Iliji Barbulescu sa univerziteta u Jašiju se kaže, za Barbulescu se može reći da je među rumunskim slavistima srbista. On proučava naročito srpski značaj u prošlosti za rumunsku kulturu, on naročito izdvaja srpske elemente u slovenskim spomenicama i u Rumuniji i stara se da u svemu tome da punu vrednost i u savremenim odnosima Srba i Rumuna. Srpska strana je tražila od ove dvojice profesora da pošalju svoju autobiografiju kako bi mogle biti objavljene u godišnjaku Srpske akademije. Ilije Barbulescu ju je poslao i ona se nalazi kao prilog uz predlog u arhivi. Ioan Bogdan je međutim možda manje žurio i nije je poslao odmah, a kasnije nije više mogao da je pošalje s obzirom da je 28. jula 1914. godine počeo Prvi svetski rat napadom Austro-Ugarske na Srbiju. Smrt Ioana Bogdana 1. juna 1919. godine sprečila ga je da u novim uslovima mira ispuni ovu svoju akademsku obavezu. Uvažavanje koje su uživale ove dve velike ličnosti rumunske moderne slavistike, profesor Ioan Bogdan i profesor Ilije Barbulescu, u redovima učenih Srba, zahvaljujući svojim zaslugama, svojim moralnim vrednostima i svojoj intelektualnoj sposobnosti opravdava napor spoznaje duhovnih uspeha i recipročno rumunsko-srpsko uvažavanje. Tako se ostvaraju i transfer umetničkih vrednosti na jednom višem nivou od jednog naroda ka drugom i mogu se formirati kulturne alijanse koje se konsoliduju kroz konstantan dijalog tokom vremena.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.